dimineața, astăzi e joi, 10 aprilie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Meteorologii anunță pentru azi vreme înnorată și ceva mai rece decât ieri. Acum la Chișinău sunt aproximativ 8 grade, pe la prânz se va încălzi până la 22, iar spre seară și la noapte minimele vor oscila între 14 și 10 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, vom reveni la problema ajutoarelor umanitare acordate țăranilor pentru a recompensa efectele secetei de vara trecută. Într-una din ședințele de săptămână trecută a Parlamentului, guvernarea comunistă a fost acuzată că l-ar fi împărțit după bunul lor plac. Ce cred agricultorii, dar și ce spun autoritățile? Vom încerca să aflăm după știri de la ministrul agriculturii, Anatol Gorodenko, și de la președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco. Iulian Ciocan e în căutarea temelor care se insufle optimism. Mai multe aflați din rubrica sa, Realitatea cu Amănuntul. Alexandru Călinescu revine azi cu un jurnal de corespondent în care vorbește despre omul de afaceri român, Silviu Prigoană. Despre ce scriu gazetele vom afla de la Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Dar mai întâi știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața și o zi bună tuturor! Șeful diplomației ucrainiene se va afla la acest sfârșit de săptămână în Republica Moldova. Ieri, premierul Zenaida Greceanu a avut convorbiri pe tema transnistreană cu ambasadorul american și cu cel rus de la Chișinău. Fondul Monetar Internațional apreciază că economia americană este pe cale de a intra în recesiune și că economia globală va scădea în anul viitor și autoritățile din San Francisco schimbă traseul flăcării olimpice pentru a evita protestele împotriva politicii Chinei în Tibet. Și acum știrile în amănunt. Ministrul de Externe al Ucrainei, Volodomar Ohrasco, se va afla în Republica Moldova pe 13 și 14 aprilie. Este prima vizită a noului șef al diplomației Kievului în Moldova după investirea noilor guverne în ambele țări. El urmează să se întâlnească cu președintele și prim-ministrul de la Chișinău și va purta discuții la Ministerul de Externe și Integrării Europene. De asemenea, sunt prevăzute întrevederi cu reprezentanții diasporei ucrainiene din Moldova. Valeriu Pasat, fost ministru al Apărării și fost șef al Serviciului de Securitate și Informații, îl învinuiește pe procurorul general Valeriu Gurbulea de, cităm, minciună și discreditarea organului de justiție pe care îl conduce. Acuzațiile sunt lansate într-o scrisoare remisă de Pasat președintelui Parlamentului Marian Lupu și liderilor partidelor parlamentare. Scrisoarea completează declarația în care Pasat acum două săptămâni le sugera parlamentarilor să constituie o comisie care să ancheteze toate învinuirile de tentativă de organizare a loviturii de stat care i-au fost aduse. Săptămâna trecută, deputații opoziției au avansat această propunere în Parlament, dar ea a fost respinsă prin votul majorității parlamentare a Partidului Comuniștilor. Premierul Republicii Moldova, doamna Zenaida Greceanu, s-a întâlnit ieri la Chișinău cu ambasadorul american Michael Kirby și cu ambasadorul rus Valeri Kuzmin. Potrivit agențiilor de presă moldovene, pe agenda discuțiilor s-au aflat ultimele evoluții legate de problema transnistreană. Ambasadorul american a considerat un semnal pozitiv convorbirea telefonică de la începutul săptămânii între președintele Moldovei Vladimir Voronin cu liderul autoproclamatei Republici Nistrene Igor Smirnov. Tot ieri, președintele moldovean a avut întrevederi pe aceeași tematică cu reprezentantul special al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei. Fondul Monetar Internațional arată în ultimul său raport că economia americană se îndreaptă spre recesiune și că efectele vor fi simțite și pe plan global, în proporție de 25%. Fondul Monetar Internațional apreciază și că va încetini creșterea economică globală. Traseul flăcării olimpice la San Francisco a fost modificat în ultimul moment pentru a evita proteste masive împotriva regimului comunist chinez și în favoarea respectării drepturilor omului în Tibet. Președintele Comitetului Internațional Olimpic, aflat la Beijing, a deplâns situația și a declarat că autoritățile chineze au solicitat celor americane să schimbe traseul flăcării olimpice. China este gazda Jocurilor Olimpice de vară din luna august. Proteste masive au avut loc și la Paris și Londra, în care s-a cerut boicotarea Jocurilor Olimpice. Albania și Croația vor putea adera la Alianța Nord-Atlantică la summitul de anul viitor, reuniune la vârf ce va marca 60 de ani de existența organizației. Secretarul General al NATO a transmis o scrisoare ministerilor de externe din cele două țări pentru a începe convorbiri oficiale de aderare. Și eșecul Macedoniei de a fi invitată în Alianța Nord-Atlantică la summitul de săptămâna trecută de la București conduce guvernul de la Skopje către alegeri anticipate. Astăzi, Parlamentul Macedonean urmează să voteze dizolvarea sa. În eventualitatea unui vot pozitiv, alegeri parlamentare anticipate poate urmează să fie organizate în 3 luni. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Ministerul Agriculturii a anunțat zilele trecute că fermierii care au avut de suferit vara trecută din cauza secetei vor primi pe gratis câte 10 kg de semințe de porumb pentru însămânțarea terenurilor. Ajutorul umanitar va fi oferit la aproape 83.000 de țărani prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. De asemenea, a mai anunțat Ministerul Agriculturii, în această primăvară, gospodăriile țărănești vor primi și motorină. Pentru aceasta, în buget au fost prevăzute 40 de milioane de lei. Repartizarea ajutoarelor umanitare țăranilor afectați de seceta din vara trecută a început încă în toamnă. Administrațiile locale au fost obligate să întocmească tot felul de liste ale eventualilor beneficiari. Care au fost criteriile de selectare, în ce măsură repartizarea s-a făcut corect și câte din aceste ajutoare promise de autorități au ajuns la țărani? Vom încerca să aflăm de la ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco și de la președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco. Dar pentru început vă propunem un reportaj de la țară realizat de colega noastră Valeria Vițu.
Pentru a vedea în ce măsură ajutoarele umanitare promise vara trecută ajung pe la țărani, am discutat cu mai mulți locuitori din satele Șerpeni, Ochiul Roșu și Hârbovăț. Mătușa Parascovea Dorofei spune că deși are vite și pământ și prin urmare ar trebui să fi primit ajutoare din străinătate, a fost neglijată.
Părăzi de convicor, nu știu când și cum. Am asemănat la 2 hectare cu urciernă și ovăț. Dar ce să fac dacă înțeleg la discoset, n-am unde să mă duc discoset.
Și locuitorii satului Șerpeni, raionul Anenii Noi, se plâng că ajutoarele umanitare întârzie să ajungă la ei. Iată ce spune Parascovia Nicolaeva.
Aud televizor că dă-o, că dă-o, că dă-o, nu, nu ne-a mai dat nimic. Nici pe o mână de grăunță poate să sămânțăm. Și de-am acolo că întopic și nu ne mai aude nimeni, nu ne mai vede nimeni. Am vândut azi toamnă tot, dacă sește au fost și pământul e cășat pe loagă, n-o să avem nici cu cele rai, nici cu cele însămânța. Dacă a închicat într-așa sărășie, o leacă degetor, trebuie.
Totuși, am aflat că în satul Hârbovăț, unele gospodării au primit asistență, dar cea mai mare parte a sătenilor se pare că au rămas în afara listei beneficiarilor. Pentru că nu au avut nutreți pentru vite, mulți săteni de la Hârbovăț și-au vândut cornutele încă în toamnă.
Ne-au primit concentrate pentru vite. Am ia grăunțe, scuntase de aici.
Eu s-o cot că nu-i normal, că la cel care are 30 de dar cu una, cu două să nu de.
Sunt pată la tăt, câte o leacă, că la fiecare tot animal și tot jită, tot nu fost. Dar ei că nu dău, ei dău la lor, păi dău neamurile lor.
Aliona Niculiță, coordonatorul proiectului finanțat de PNUD și Comisia Europeană, asistență de urgență și tehnică de depășire a crizei provocate de secetă în vara anului 2007, spune că există criterii foarte clare de care se ține cont la împărțirea ajutoarelor umanitare. De repartizarea nemijlocită a acestora sunt responsabile autoritățile locale.
Beneficiarii sunt selectați conform unor criterii stabilite de către experții proiectului și aceste criterii ne oferă să îi selectăm pe cei mai vulnerabili fermieri din Republica Moldova. Selectarea se face în conformitate cu nivelul de afecțiune a terenurilor de secetă. Deci este primul criteriu. Al doilea criteriu este că familiile trebuie să aibă nu mai mult de 2 hectare de pământ, să fie deja pregătite pentru semănat. Sunt selectate familiile care au 2 și mai mulți copii. Se face o analiză a familiilor, cei care, de exemplu, nu au alte resurse disponibile, nu sunt angajați în câmpul muncii, nu au firme pe care le gestionează.
Încă vara trecută, în așa numitul fond de risc pentru agricultură, organizațiile internaționale au donat peste $1 milion. România a acordat asistență în valoare de 2 milioane de euro. Pentru a ști cum sunt repartizați banii donați din exterior, deputați din opoziție au cerut guvernului lista detaliată a ajutoarelor venite din străinătate. Ce țări, ce fel de ajutor au oferit, dar și cum vor fi repartizate. Prejudiciile provocate de seceta din anul 2007 au fost estimate la $1 miliard. Experții estimează că sectorul animalier nu va reuși să restabilească șeptelul nici în următorii 2 ani, ceea ce va salta permanent prețurile. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cum v-am anunțat, invitații emisiunii sunt ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco și președintele Federației Naționale a Fermierilor Vasile Mărzenco. Domnule Gorodenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Mărzenco, bună dimineața și
dumneavoastră! Bună dimineața!
Domnule ministru, începem cu dumneavoastră. S-a verificat cumva până în prezent modul în care au fost repartizate ajutoarele umanitare pentru agricultori?
Bineînțeles, noi ținem sub un control strict toate repartizările de ajutoare umanitare, cu atât mai mult că aceste ajutoare au fost deci repartizate conform unor criterii. Nu vreau să mă repet în ceea ce privește criteriile, fiindcă a vorbit interlocutoarea noastră anterior. Deci toate cele 20.500 de familii care trebuiau să primească ajutoarele de toamnă, în ceea ce privește pachetele respective de semințe, îngrășăminte minerale și motorină, le-au primit. Bineînțeles că 20.500 de familii din cei 390.000 de proprietari privați care își lucrează terenul individual, deci este insuficient, dar am reușit din acele posibilități pe care le-am avut. Mai mult ca atât, au fost selectați și 16 beneficiari din 12 raioane ale Republicii care au primit acea cantitate de 7.030 de tone de furaje pentru animale. Iarăși un lucru care a fost deci, dus până la capăt și toți acei 16.000 beneficiari au primit ajutoarele respective. Iarăși aici avem, bineînțeles, că nemulțumiri, fiindcă e și normal că să se întrebe cetățenii unul pe altul de ce unii primesc, dar alții nu au primit, dar bineînțeles că au primit cei care sunt încadrați în criteriile respective. Domnule... Acum suntem la deci debutul astăzi, va fi prima zi de distribuire a celor 826 de tone de semințe de porumb pentru 82.600 de beneficiari. Bineînțeles că de data aceasta vor profita de aceste beneficii de 10 kg de chipriți de semințe de porumb cei care n-au deci, avut ajutoare până la moment și toate lucrurile astea sunt sub un monitoring, cu atât mai mult că noi am făcut și niște seminare împreună cu AXA și împreună cu donatorii în ceea ce privește deci, instructajul de repartizare, de selectare și așa mai departe. A fost elaborat chiar și un ghid.
Domnule ministru, da? Deci înțeleg că, o precizare, că listele de beneficiari au fost întocmite de administrațiile locale, de primării.
Bineînțeles, noi aici trebuie să avem o responsabilitate totală, așa cum am spus eu anterior, începând de la administrația publică locală și termen cu administrația publică centrală. Dar nimeni în afară de administrația publică centrală locală, deci grupul de selecție din cadrul deci administrației publice locale, nu poate ca să cunoască situația oamenilor, familiilor, în teritoriu mai bine ca altcineva. De aceea, noi am făcut miza anume pe grupurile de lucru din teritoriu.
Domnule Mărzencu, atunci vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră, vi se pare corectă selecția care a fost făcută, în modul în care a fost făcută de primării? Cunoașteți probabil mai bine lucrurile.
Cum vi se par criteriile impuse de donatori și autorități de repartizare acestor ajutoare?
În primul rând, eu aș vrea să zic că nu este atât de ușor să elaborez chiar și aceste criterii atunci când volumul acestor ajutoare este cu mult mai mic decât necesitățile care sunt în localitățile noastre, pentru a spune în final că am sprijinit simțitor țăranii. De aici au și pornit toate nemulțumirile. Trebuie și fermierii noștri să înțeleagă acolo unde noi izbutim să ajungem cu informații, explicații, înțeleg de fapt până la urmă și pretențiile sau nemulțumirile sunt mai puține. Noi nu putem să mergem pe formula că sau tuturor sau nimănui aceste ajutoare. În urma unui an atât de grav cum a fost anul trecut din cauza secetei, se cuvineau cu mult, adică era necesare cu mult mai multe ajutoare, ceea ce noi nu le-am avut cu părerile. Dar vorba noastră, calul de dar în gură nu se caută și aceste criterii au fost elaborate și cu participarea organizațiilor noastre din teritoriu și cu participarea altor organizații, cum este AXA, Unia Agroprotecto, și s-a făcut așa cum s-a primit modalitatea care a fost acceptată în primul rând de donatori, fiindcă ei au pus până la urmă punctul pe această problemă, nu federația sau nu alte organizații sau administrațiile publice locale. În aliile primăriilor s-au constituit comisii și în aceste comisii, în afară de primar, au participat și producători, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și la nivel raional la fel, însă, cu părere de rău, nu s-a izbutit ca până la urmă să se țină cont de toate cele familii care, într-adevăr, au în unele cazuri care au satisfăcut aceste criterii, mai ales în primăriile cu populații care depășau 5-6 mii de locuitori. Aceste semnale au parvenit la federație, mai ales din UTA Găgăuzia, din raionul Călăraș, din raioanele Hâncești și altele.
Am înțeles. Domnule ministru, ce ajutoare umanitare mai sunt disponibile și cui vor fi repartizate? Și, în general, ce acțiuni se întreprind pentru ca a preveni o eventuală secetă, de exemplu, din acest an?
Deci, noi acum suntem la finele distribuirii celor 3600 de tone de motorină. Vor primi ajutorul respectiv fiecare gospodărie țărănească și gospodăriile corporative la fiecare hectar de deci, pământ lucrat în toamnă, care va fi semănat cu culturi de primăvară, câte 5 litri. Este, aș spune eu, poate o cantitate încă insuficientă, dar totodată vreau să zic că este o contribuție parțială la suportul pe, sau la activitățile care trebuie să le desfășoare producătorii agricoli. Mai mult ca atât, am avut mai multe întrevederi cu producătorii și importatorii de semințe. Am stabilit un moratoriu la stabilizarea prețurilor pentru a nu fi majorat în perioada respectivă. Mai mult ca atât, producătorii și importatorii de semințe ne-au asigurat în ceea ce privește deci, furnizarea sau livrarea semințelor cu achitarea din contul roadei anului acesta. Plus la aceasta, dat fiind faptul că noi mai avem deci, încă probleme la compartimentul condițiilor climaterice, cu toate că anul se arată, startul este destul de benefic, dar de acum vreau să aduc la cunoștința radioascultătorilor că au fost contractate pentru a fi irigate terenuri pe o suprafață de circa 55.000 de hectare, ceea ce este cu 22.000 de hectare mai mult ca anul trecut. Mai mult ca atât, vom iniția în timpurile apropiate negocieri cu Banca Mondială în ceea ce privește acordarea unui ajutor financiar în ceea ce privește procurarea de către producătorii agricoli a utilajului pentru irigare și mai sunt și alte măsuri pe care guvernul le examinează pentru a fi implementate. Examinăm și posibilitățile legate de păstrarea șeptelului de animale, mai ales a fondului genetic. Noi lucrul acesta l-am făcut și anterior, dar vom examina posibilități în suplimentare. Asta este situația.
Domnule Gorodenco, domnule Mărzenco, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre repartizarea ajutoarelor umanitare țăranilor afectate de secete cu ministrul Agriculturii, Anatol Gorodenco, și cu președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:18 minute, e joi și ca de obicei apare ziarul de gardă. Începi cu el, Valeriu?
Bine, atunci cu un editorial în care pornind, ca și mulți alții în ultimele zile de la votul din 4 aprilie 2005, Petru Amariei se arată convins că 2009 va deveni pentru Republica Moldova ceea ce au devenit ultimii ani pentru România, Georgia sau Ucraina. Indiferent de culoarea Revoluției Moldave, ea vine să se producă. Președintele Iușcenco, Saakashvili sau Băsescu nu mai pot întârzia pentru Moldova, oricât de mult și-ar dori Voronin modelul Putin-Medvedev, crede autorul. Tot ziarul vă prezintă azi cazul unui tânăr dezertor într-un articol intitulat sugestiv Mai bine pușcăria decât armata, publică un studiu privind prețul armelor în Moldova și mai deconspiră subvenționarea camuflată din bani publici a unor ziare care fac partizanat pentru putere. E vorba de peste 1 milion de lei alocat în 2005, din 2005 încoace din fondul de rezervă al guvernului pentru a acoperi cheltuielile de producție sau datoriile Moldovei Suverane sau Nezavisima Gazeta. În replică, parcă Moldova Suverană acuză azi ziariștii din presa de opoziție și organizațiile independente de media că ar fi privatizat noțiunea de libertate a presei. Tot în Moldova Suverană găsiți de asemenea partea a doua a studiului cu privire la perspectivele geopolitice ale statalității moldovenești, semnat de directorul Institutului de Istorie, Stat și Drept de la Academie, Alexandru Burian, și o pledoarie pentru majorarea taxelor vamale pentru a proteja producătorul autohton de concurența mărfurilor din Ucraina. Material semnat de Vasile Martin.
Valeriu, sunt curioasă, gazetele au început totuși să comenteze anunțata întâlnire dintre președintele Voronin și Igor Smirnov.
Da, uite, fluxul, citează presa din Rusia, unde liderul de la Tiraspol a declarat că e dispus să discute cu președintele moldovean doar recunoașterea Transnistriei, iar în timpul Constantin Tănase scrie, sarcastic cum poate fi câteodată, Voronin a mers la summitul NATO de la București ca să se plângă pe Băsescu, că îi impune polemici destructive pe teme identitare. Acum se va întâlni cu banditul Smirnov, epitetul îi aparține lui Voronin, precizează Tănase, cu care nu are divergențe identitare, de aceea discuțiile ar putea merge mai ușor, citat închis. Îngrijorarea principală a celor de la timpul e azi însă alta. Pericol de teroare, titrează ziarul cu referință la interogatoriile la care au fost supuse ieri în prezența unor copii, mai multe educatoare, doar pentru că s-au înscris în Partidul Liberal Democrat. Detalii despre anchetarea Zinaidei Julea și a lui Gheorghe Urschi, pentru că au acceptat invitația la un concert organizat de un primar la fel liberal democrat, vă propune azi ediția mondenă de joi a Jurnalului de Chișinău.
Valeriu, mulțumesc! 7:21, urmează știrile pe scurt din partea a doua a emisiunii. Ioana, ai legătura la Praga.
Șeful diplomației ucrainiene se va afla la acest sfârșit de săptămână în Republica Moldova, iar premierul Zenaida Greceanu a avut convorbiri pe tema transnistreană cu ambasadorul american și cu cel rus de la Chișinău. Fondul Monetar Internațional apreciază că economia americană este pe cale de a intra în recesiune și că economia globală este în declin. Autoritățile din San Francisco au schimbat traseul flăcării olimpice pentru a evita protestele împotriva politicii Chinei în Tibet. Serge Sarkisian a depus ieri jurământul oficial la Yerevan la două luni după scrutinul prezidențial pe care l-a câștigat. Opoziția a cerut repetarea alegerilor pe care le-a considerat fraudate. Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că președintele George Bush va sprijini amânarea retragerii trupelor americane din Irak, așa cum a cerut ieri în fața unor comisii ale Congresului generalul David Petraeus, responsabilul operațiunilor militare din Irak. În cursul zilei, președintele american va rosti un discurs legat de evoluțiile de ultimă oră din Irak. Aflat în prima sa viză la Moscova, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a avut întrevederi ieri cu președintele Vladimir Putin și cu succesorul acestuia, Dmitri Medvedev. După convorbiri, Putin a declarat că Rusia vede ONU ca pe piatra de temelie a comunității internaționale. Astăzi, Ban Ki-moon se va întâlni cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și cu patriarhul Alexei și cu lideri ai societății civile. Și președintele României, Traian Băsescu, a declarat ieri seară, într-o emisiune televizată, că va face în luna septembrie sau octombrie o vizită în Rusia, însoțit de o delegație economică, pentru a încerca să obțină prețuri mai bune la gaze și țiței. Traian Băsescu a spus și că, din păcate, România a ajutat mai mult Serbia decât Republica Moldova și că Marea Neagră este spațiul vital al României. Unul din obiectivele politice externe a președinției de la București a fost sprijinirea unei strategii internaționale coerente la Marea Neagră. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Primăvara, scriitorul simte nevoia să vorbească despre lucruri frumoase, luminoase. Sunt și eu în căutarea temelor care insuflă optimism, unde mai pui că am această rubrică zilnică care, în opinia câtorva ascultători optimiști, e cam sumbră, tristă. Cu gândul să găsesc temele care să provoace bucurii, mi-am ațintit un ochi infraroșu asupra cotidianului. Păi, la rigoare, pot fi găsite motive pentru a sări în sus de fericire. Iată, bună oară, au fost indexate pensiile cu 17%. E adevărat că această indexare nu face față creșterii galopante a prețurilor, dar dacă tot vrem să fim optimiști și senini, haideți să constatăm că prin anii 90 pensiile erau și mai mici și nici nu erau plătite la timp. Mai departe, faptul că străzile și parcurile din Chișinău sunt murdare, pline de câini vagabonzi, ar putea fi de asemenea privit cu seninătate, căci există și reversul îmbucurător. Șeful poliției municipale, Iacob Gumeniță, e preocupat constant de la o vreme de problema maidanezilor și de salubrizarea Chișinăului. Și chiar dacă se ceartă deseori cu primarul Dorin Chertoacă, e de presupus că de pe urma acestui schimb de cuvinte, orașul va deveni mai curat. Sau iată, în oraș sunt distruse lifturile. E o realitate tristă, dar numai până la un punct, pentru că același Iacob Gumeniță a declarat că au fost reținute deja două persoane suspectate de stricarea ascensoarelor. E un orizont de așteptare prin urmare. Sau iată, mai mulți locatari din sectorul Râșcani protestează împotriva mutării gunoiștii lângă un liceu. Dar există și reversul luminos. Pe locul eliberat de gunoaie vor fi înălțate niște blocuri impozante. Sau iată, ne plângem uneori că problema Transnistreană nu e soluționată, că țara e scindată, dar iată, presa scrie că președintele Voronin se va întâlni cu liderul Tiraspolean Smirnov. Păi, nu aduce anul cât aduce ceasul. Iar dacă urcăm la un nivel superior cel al politicienilor, putem constata cu ușurință că Moldova e plină de perspective europene. Așa că le promit ascultătorilor optimiști care au avut amabilitatea să mă sune la redacție să iau în discuție și lucrurile bune, frumoase, care firește există aici. Atâta doar că uneori, dincolo de lucrurile bune, poți întrezări și niște detalii triste. Și anume, acestea mă atrag ca magnetul în calitatea mea de ziarist.
Să aflăm acum de la Alexandru Călnescu cum a devenit vestit omul de afaceri român Silviu Prigoană.
Silviu Prigoană s-a făcut cunoscut mai întâi prin căsătoriile și divorțurile succesive, parteneră fiind una și aceeași persoană, o pretinsă ziaristă pe nume Adriana Bahmuțan. Întrebările pe tema se recăsătoresc, divorțează iar, au fost multă vreme materie prețioasă pentru ziarele de scandal. Găsindu-și în cele din urmă un rost, soții Prigoană au făcut un copil, iar nașterea și botezul lui au fost din nou evenimente mediatice. Dar omul de afaceri Silviu Prigoană a început de la un moment dat să ia cu asalt micul ecran pe cont propriu. A fost invitat la telurite emisiuni, iar prestațiile lui au avut, pare să, succes. Nu în ultimul rând, datorită unui soi de umor frust, amintind de Nae Girimea, personajului Caragiale. L-am subestimat probabil pe Silviu Prigoană, căci iată ce inițiativă neobișnuită a avut el recent. Și-a organizat, ne spun ziarele, propriul parastas. A declarat că nu are încredere nici în familie, nici în prieteni și că lucrul cel mai bun este cel pe care îl face omul cu mâna lui. Logică fără cusur. Și de cine ar fi și parastasurile, pe de altă parte, evenimente mondene de care să se bucure și persoana în cauză. Nunțile și botezurile au devenit ritualuri gigantice, cu mari desfășurări de forțe și cu mari sume de bani puse în joc. Parastasul aduce un anumit echilibru, prin aceea că împricinatul nu primește, ci dă. În definitiv, domnul Silviu Prigoană s-a dovedit a fi, pe lângă toate, și un mare generos. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7 și aproape 28 de minute. Armenia are un nou președinte după ceremonia de ieri de la Erevan, în care fostul premier Serge Sarkisian a depus jurământul. Prezența forțelor de poliție a fost impresionantă, relatează corespondenții Europei Libere. Mai multe de la Oana Serafim.
Prezența masivă a poliției pe străzile capitalei Armeniei se explică prin mișcările de proteste după alegerile prezidențiale din 19 februarie. Ne reamintim, poliția a intervenit atunci în forță împotriva protestatarilor care cereau repetarea alegerilor și 8 oameni au fost uciși. A fost introdusă starea de urgență pe timp de 20 de zile și iată că ieri Serge Sarkisian a depus jurământul. Noul președinte a promis că va încerca să reconcilieze societatea și să ajungă la o bună colaborare cu opoziția, ceea ce consideră unii analiști politici de la Yerevan nu va fi o sarcină ușoară. În timp ce în sala operei de la Yerevan președintele depunea jurământul, sprijinitorii contracandidatului său în alegerile prezidențiale, fostul președinte Levonter Petrosian, depuneau flori în memoria celor uciși de poliție după protestele împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din februarie. Iar noul președinte l-a desemnat pe guvernatorul Băncii Centrale, Tigran Sarkisian, să preia funcția de premier. Adjunctul secretarului de stat american Matthew Briza a declarat Europei Libere că sunt necesari pași importanți pentru a restabili încrederea în societatea armeană și că sarcina noilor autorități de la Erevan nu va fi deloc ușoară. Atât de la mine, de la Praga.
Oana, mulțumesc. Este 7 și aproape 30 de minute. Din agenda zilei vă anunțăm că azi ministrul de externe Andrei Stratan va ține o conferință de presă pe tema Integrarea Europeană a Republicii Moldova, situația la zi și priorități. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și ne reauzim mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.